apply male?
Astore workshop tsopano akupatsirane program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro.
Muli bwanji nonse? Inati tilibwino, inati Uncle Z. Tikulandira ndi program ya Afikepo. Yeah, program imene cholinga chake chachikulu kufuna kulimbikitsa madyedwe abwino mʼsukulu. Tanzi labwino msukulu ukondo usiti pasukulu mwana akamapfuzira pasukulu kumati inu pakupfuzira mwana pano. So tikufuna kuti zonse ziyende alimodzi ndithu ukondo wabwino madyedwe abwino tanzi labwino kuti tikatere mwana wa sukulu alandire mapfunziro abwino komanso chite bwino mkalasi akhale wachelu mkalasi kudya ndithu zakudya zamagulu sikisi mwana wa sukulu. Mfundo zisiyana-siyana zimene zimamanga ntheje mprogramu ya Afikepo. Lero tikulimbikitsa kuti makolo komanso mafumu tiyentengepo mbali poonetsetu pa sukulu pathu pali zimbudzi zokwanira chifukwa mkatikati mwa sabata ayi basi tinapita ndithu ku Mulanje kumene timakachesa ndi sukulu zosiyana-siyana kuti kodi ntchito ya Afikepo makamaka gulu lomvera wayilesi komanso kupanga masewero a Afikepo masewero amacheza ntchito iyi kuyenda bwanji ndiye tinafika pa sukulu ya Nolo. Nolo kumene kundi ku Chambe Zone Mulanje District tinakachezesa kumeneko ana a sukulu sukulu zambiri akumagwiritsa ntchito zimbozi zochepa ana a sukulu alipo ambiri ndiye timachesa ku sukulu ya ku Mtende Zone ku Mzimba North kumeneko anzathu anapanga zakupya tatenti very much ahead tufuna mutiyambire nkhani pano zina manjani ahead
Revson J. Nyirenda.
Mwati Revson aimwa hedi mwyoenge ara na ero
Revson J. Nyirenda.
Okay.
Kamzgezge by common name.
Kamzgezge?
Yes.
Kamzgezge ngavichi.
That's the common name.
Kweni kamzgezge ngavichi kamzgezge.
Meaning the only child in the family.
Ho! Wakuti kamzgezge?
Yes.
Apa tamanyirako.
Yeah.
Ahead tatuzeni. China chitinga ndijani tsiku limene pana chitika sewero pano pa mtende.
Sewero litachitika panali mafumu.
Anapangitsa ndi ndani sewero.
Adapangisa sewero limene lindi after training ya Afikepo.
Oh, itachitika training ya Afikepo.
Yes.
Kunapita ndani ku training.
Kunapita mphunzisi wanga Joseph Nyirenda.
Joseph Nyirenda.
Yeah.
Timyangani. Joseph Nyirenda.
Ndipo.
Moni uundi wako? Nchito ikuyenda mbele wako?
Ikuyenda bwino bwino.
Good.
Yeah.
Training ya Afikepo mnaka pangira kuti?
Mnaka pangira ekwendeni.
Ku ekwendeni?
Yes.
Iwo uyo enge chingoni mchingoni.
Mnaka pangira ekwendeni.
Ekwendeni.
Yeah.
Anyirenda?
Yes.
Mukasambira vichi, muna punzira nyani ku ekwendeni?
Kwa ekwendeni, tinapunzira za mbili mbili. Mm-hmm. Tunapunzira za 6 key messages ya Afikepo.
6 key messages.
Yes.
Okay. Achina kuja kadzuta. Achina kuja ma fruits and
vegetables. Vegetables.
Kugwisa nchito nchere wayo dini.
Komanso kudya ma snacks.
Kuja za magurusikisi. Inu.
Zomwezo.
Mukuja tu hapa ujena
shinti. Ndikudi hapa.
Mukuja zo kutisa, za mafuta, za ujeni, za
nyama. Zonse ziti momoemu. Upatula zo nyama.
So panu, kuja kwe kwendeni.
Yes.
Mwapunzira za my 6 key thematic messages.
Yes.
Kena kwa china muna punzisido china vijani?
China punzisa momo tinga pangile drama.
Mene munga pangile drama?
Yeah.
Oho.
Komanso.
Drama yanji.
Ya participatory drama.
Participatory drama ndiye yeah. Kuti chani.
Kugulisa ntchito anthu oonera kuti asitenga mbali pa drama pa.
Oho.
Yeah.
Ankapunzitsa anali ndani?
Ankapunzitsa tinali ndi Daudi komanso tinali ndi Patrick Kavina.
Kumeneko.
Yeah. Ziko.
Achina ko kofisa.
Ko kofisa.
Ndali kuvina
wewe. Timatha kupanga zomwezo.
Mwapunzitsa ndi Kavina kale ndi kuvina unali ko.
Timavina ndito.
Oho.
Yeah.
Ndiyeno nkhani imene ili pano ahead ayiyambitsa.
Yes.
Akuti pano pana chitika mwambo after training.
Mm-hmm.
Pana chitika chani kweni kweni?
Mwambo unali drama. Tinaita nisa mafumu, komaso makoro, anaskuru, komaso akula kuboma, ngakale shin coordinator, anali pomwepo.
Anabwela pano?
Anabwela pano.
Ayayi. Ife tumafuna zinu zikandu mbwani. Ashin coordinator. Mama Rakeo Mzia.
Ya.
Vati mukiza panu?
Ine ngiza ngaza kafika panu. Nadi panu.
Utenga ukamusangani kukwende?
Ukatisanga wakwende ni wakatichema utisaka onere madrama.
Ya, so wakati wasambilila kwekwende ni wakatichema skanadi nga ine. Cheya wa skuru i.
Ima ni mwecheya wa skuru i?
Ya.
Komiti nji?
SMC.
SMC chikuimila ni?
Kubeka vya pano yose, development, kalikosa kukakuchitika pano kakuanga kari mawoko mwane.
Olo ba ya magona kuturo mkuru otawa kakuskuru ya mtende.
Aya, kurota kutikana di kusambizi kukuli uli vana wakachi, vana kusambira uli, kwa vana ukarakuwaro.
So, la mchemane nyirenda, mwakarapasi, mkanozga uli.
Tikanozga na dimadirama yake atikapanga kwa yawe mkochomene. Tikawa kuna kandari katari ya kukangua kuti. Tikawa nga wakati sambizga nga mmadirama yake.
Kunozgekela.
Kunozgekela. So tikatita nozgekela mkwena di tikachemesika na di. Mabwana ya kuekwendeni ya kazaka fika sopene pano pano. Na kuzakamba kujaiva jaiva. Nga wakazaka jambura po kuwana masuruga ya kuchitika nga mtika ya pangira madirama mwitumura.
Kora ndamazgo. Ashin teacher.
Mm-hmm.
Ndi nkani iti imene inuyo muta iu nikira mnanena kuti musewero latu tizayale iji.
Nkani ya zimbuzi. Kuchepa kwa zimbuzi pasukuru.
Matoileti.
Matoileti.
Pasukuru pano zimbuzi, situation pantawi iyo zina nizochepa.
Nizochepa.
Mpaka pano.
Nizochepa.
Pa chingerezi tiguisa nchito maoti quantify.
Yeah.
Tabanga ni quantify. Kabila tutuze ni chiwele ngero chama toilet.
So za unena kuti za anyamata zilipo follow. Za sikana zilipo kala ngati follow. Nineno kuti follow. Zose pamuzi ngati eight.
Mm-hmm. Ahedi zango tipata ni ratio. Paka lipano.
Anyamata 106 augurisa nchito chimbuzi chimozi. Pamene atsikana 118 augurisa chimbuzi chimozi. Maro mone na guri anyamata 25 agurise chimbuzi chimozi. Atsika na 10 agurise chimbuzi chimozi.
Wana school, ani pareni kuza matoilet pa school bana. Imwe na mkuonera matoilet ya kumkwanirani panja ya kumkwanirani yae. Oh, uuri.
Chifukwa tiriwa nandi tana school.
Nyengos nyake tu sanga nanga mchimbuzi.
Iwo kutunzio sanga mnyako wali moka. Mbwe mkwi mabawa.
Tipulindis gana danga mnyitu wafume danga mwena stukunji.
Ndo bawaro mkulindis gana mnyake wafume.
Banyake akutanga waka paka tenge ili hapa.
Tikuseka pano koma ndinkani yomfesa chisone. Yes. Kuti ana skuru ama digirana kuti alowe mutoilet chifukwa ana a skuru atsikana over 500 ana anyamata over 400 zimbudzi folo za anyamata folo za atsikana akuti ena amapita pachire sinanga mmatoilet mwadzaza ndamango tamangira pachire hey ninga chipweteka mbwenu pa tengere kwe. Izi zikutanta usaso kuti zikosaso kupiti sapatso golo kufala kwa matenda kwa skulu ngati ana saa kumaluwa mtoileti. Kumasu ngatalipu wa mpili mwina so kagwisidwe nchito kwa toileti. Mwina sika makarabu ino. Imwe chifukacha kuti vimbuzi ni vijoka imwe mulipu wa nandi hati? Mtoileti mkuwanga ukondo uli pala manjiramu.
Aya mkuwanika makola ya.
Mkuwanika makola ya.
Hatu programu ya Afikepo imene ya kuikonsa ndi Astore Workshop kublandaya. Tandizo la programu imene ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany. kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazamaphunziro.
Tikukumbutsana mprogramu yathu ya lero kufunikira kukhala ndi zimbudzi zokwanira. Tikuti tikucheza ku Mtende Primary School, Mtende Zone, ku Mzimba North. Ndiyeno kumeneku ahead atiuza kuti pasukulu paliponse zimbudzi zimayenera kukhala zochuluka motere, zofikira ana ochulukaso motere 10 very modzi.
Anyamata 25 agwirise chimbudzi chimodzi. Atsikana 10 agwirise chimbudzi chimodzi.
Ndiye funso limene tikufunsa pano. Tikufuna kudziwa sabadela mawa inu mwina nkudzapata nao zitenje kwandikhala ndikugawa pano zitenje zokongola zafikepo. Kodi pali ubwino wanji pamene zimbudzi zilipo zokwanira pa sukulu pano? Funso tuli mene ngati zimbudzi zilipo zokwanira pa sukulu panopo, pali ubwino wanji umene ukubwera ukapena ukuchitika pa sukulu po? Ngati pali mavuto amene akubwera fwe kuti zimbudzi zosakwanira, tidziwitseni. Ndiye musankha kuti ife ife pasukulu pathu nzokwanira pali ubwino wakuti. Ife pasukulu pathu nzosakwanira mavuto ake ndi awa. 0884 857 001. Kulemba SMS nkutumiza kumeneko. Komanso tikupezekanso pa skrini ina yonse yafikepo pali feedback box. Titumizire ndithu yankho lanu pa feedback box. Kulemba ndithu kuponya mbox mmenemo ndi kuti machine teacher mungathe munangotenga timayankho timeneto nkuwerenga katika voice note nkutitumizira kutumiza ndithu pa gulu la afikepo ya ku district kwanu ndoti ife tidzasewera mprogramu ya afikepo sabata la mawa. Tikukambirana kuti zimbudzi zikhale zokwanira bwino pa sukulu. Ndeno sabata latha tina lowera mulanje. Zimene tiri kulusa pano tsopano ndi playback ya zimene tinakapeza ku mulanje ku Champion Zone Nolo. Tilowere kumeneko. Tikulandireni a deputy apano pa sukulu ya Nolo mu zone ya Chambe Mulanje District. Tikulandireni program ya afike.
Zomu kwambiri.
Dzina wawa?
Dzina wanga ndine Muhammad Wale.
Ndimati?
Yeah.
Kodi ndi chani chimene chasintha? Chifukwa cha gulu lomvera wireless ndi kupanga masewero la afikepo pa sukulu pa.
Pa sukulu pano pasintha kwambiri. Mwachisanzo padakali panopa chifukwa cha program ya afikepo. Tachita introduce kapena ne kuti tapanga garden imene tikuzala mbeu za kudimba. Chulenge chukuti ziza tandizira su anatu pa sukulu pano kupa programu ya kudya nsima.
Garden mukuidzala pa sukulu pano kapena mudzi?
Pa sukulu pano mpano tafesa mpiru ndithu mbeu za kudimba tikufesa pano pa sukulu.
Kodi mesa palikale school garden imene amayendetsa?
Garden imene ilipo. Koma kupirira pa upangiro umene taupunzira kupirira ku slow food garden. Ndimene siwati pangisa kuna kuti ifeso afikepo tiyene titani tipirize pa sogolo.
Omvera wireless.
Omvera wireless.
Na nuso mupange pokena kaa.
Kwambiri kwa keso. Zimezo zikuchitika. Koma si kupirira.
Ndiye kuti pa school pano pali madimba awiri.
Madimba awiri.
Onse okufuna kuthandizira mwana wa school.
Mwana wa school pano pa. Kuti afikepo ndithu malingaliro ache akwanirise majedwe abwino.
China chimene mukuchita?
China chimene chachitika pano pa kupyolera mu program imeneyi. A school committee titachoka ku nsonkhano umene tinauchitisa pano pa malinga ndivuto limene lili.
Ana uchitisa ndi ndani?
Ana chitisa agulu la kumvera wireless.
Okay.
La afikepo.
Chabino?
Ya.
Ana chitisa pano msonkhano?
Pano pa nsonkhano ndithu tinauchitisa
pano. Pana bwera ndani ndi ndani?
Pana bwera mafumu. Afuma mandawala, mthumwe zao, komanso panafika ndithu makolo abambo amai achinyamata so anafika pamenopa.
Panali nsonkhano wachani kwenikweni
mukakamba chani? Nsonkhano umene timaunikirisana makamaka kulimbikisana nkhani ya ukhondo. Pozindikira kuti panopa tinali ndivuto la kugwa kwa zimbudzi kumaso zimbuzina zimene zinalipo zinasasuka nditi nachiona kuti pena pacho ukhondo ndiwoperewera ya poganza kuti mwana akali yaphala amafunikaso kuti akazilemekeze
ndiye munaphulitsa sewero pano
ndinaphulitsa sewero pano ndipo panali kuseka koopsa chuwa cha anyamata amene akuphika kwambiri nthabwala zosiyana-siyana kupera muno
ndiye munagwirizana zotani
tinagwirizana kunena kuti tiyeni atimange zimbuzi chifukwa cha kuchuluka kwa ana amene tinawo pano ndi zimbuzi zimene tinawo panopa ndizosakwanira
tanzi ndi ukondo nzofunikira kuti mwana wa sukulu adzichita bwino zamagulu sikisi ajeko mwanayo chakudya chakatsutsa mumpatseko musamane mama wa masana madzulo adzidya so mwanayo kupatikiza ndiza kudya zina zowonjezera aiye a aiye a popita kusukulu mwana asambe zovala zake zikale za ukondo kalasi mwana sakale pafumbi apunzitsi makolo titandizane za ukondo pasukulu tikumbe kuti komaso ngalande za madzi zimbudzi zabwino zimatandizira ukondo umoyo wabwino tikatero tampata mwana wa primary zombuye nereza kuti alandire mapunziro abwino afikepo
tsopano sewero mwapanga jaiva bana hoya amseteka kuti paka kujaiva so what happened chikachitika njivichi mwati mwamala sewero
chikachitika njakuti paumaliro tikakorera nako ise tikapanganga drama pamoza na mapapi mafumu yose akavapo kuti pano pakwena kugimika vimbuzi
oh.
Ya so kugimika vimbuzi kuvakaiwa kuti fumu ili yose igime chimbuzi chake na kuzengeratu vyose so pachanyamba kuona pakaoneka kuti
fumu ili yonse ikumbe chimbuzi pano
ya pano
ndi kumangiratu
ya
mafumu alipo angati
mafumu alipo 38
ndiye kuti zimbuzi 38
ya
mafumu alipo ami?
33.
Sono, mwakorela nako pala kuti fumu iliyose pa 33 apa. Chimbuzi chake. Yeah. Arrangement yangu ya kuti vende ngeuti.
Ndowa yake ikaya kuti kujima tinga jimana dilibilo kweni tikawa kuti njeru watirije. Lekani muti kati atamalira koma drama mbwe tikachemeswa mafumu kuti bachaye njeru. Lekani mose mtengere umu ndena nguwa kafukufuku kupelekela vikombole kundikola fumira kuti njeru wazikafukufuku kuti sote ambi kuwacha.
Wow.
Yeah. Malinga tingati ko kujima kati mwa kuti ni one day mbwendo tichayambika.
Kujima ni zwali moza chimbuzi?
Kujima mbati jimenge zwali moza. Fuka njero nzi kusuka kuti tichaye tikapange mvunu tiwoche kwatema nguni so taona kuti au mumuti ngere sono zinandi njero tatimbapo.
So imwe cement ofume ngu.
Cement hapo ndipo sono ti korera nenge ko chinthu chimoza va cement vo tikapanga cha
okay.
Na chigomezo a SMC mwando vangalongosora makola na makhara vakuchitira mu masinda mose mukaisi tiva kwenda
tukambirana pano nkhani yokhudzana ndi kuchitapo kanthu osamangomvera wireless kungomvera program basi kucheza muzi kuja mafruits kuja nzimbe chani kugona tizipangapo kena kake ndiye nkhani yaikulu imene tabwera nayo program ya tchale afikepo pano pa wireless tsopano tikupitiriza kukambirana okay tikupitiriza kukambirana tikufuna tidziwe kuti kodi ka cement ofumira nge nguwa head
aye cement pano mafumu ndiwodzipereka zambiri zikupezeka pano zochokera mu pocket ya mafumu
oh
so tinagwirizana kale kuti fumu ili yonse ipereka 5000 and out of 33 mafumu ndi that would be 33 times 5 drama zimene zinzi tikagulira cement
33 times 5 ni vicho anango ana sukulu nonse ndiye kuti 165,000
yes
ndi imene ikhoza kutulutsa ma baga cement.
Yes.
Moti chiembeke so chiri bochone na kuti pa school pano tikhandi zimbudzi 33
zichiti
extra fazimenete inazoka.
Yeah, zichiti.
Kuthandiza kuchepetsa vuto la kuchepa kwa zimbudzi
pa school. Zona zichiti.
Kusinta dziko sura ana ukondo umoyo Apunziti, mafumu, makomiti, tiwatandize, anawa.
Takwangwaru motelo mprogramu ya ntuyari ilo ya afikepo. Tukulimbiki itakuti makolo, komanso mafumu, tientengepo mbali pone sisatu paskuru batu pali zimbuzi zokwa nila. E, ya, ndi tukufunsanso, tukuti kondi inuyo. Paskulu pano, pali mavuro otani, amena kubwela fujoti paskulu po, pali zimbuzi zojepa. Ngati ziriposo kwa nila, pali ubino otani, amena kubwela, ndi nkani mene. Tidziwe tene. Nambala yato 0884-857-001. Nambala yato ndi meneyo.
Komanso muta kutumiza yankulano kudzila pa WhatsApp, ku nambala yi 0995-517-930. Nibwele zanso nambala yo 0995-517-930. Komanso osa iwala kuponya somo boxi pa sukulu ya nupo. Mwayumene umaka maka tupangira ana ku primary school. Sinanga programu ndi yao. Ndepo pozindikira kuti ana alibe mafoni. Mwayumene anga upeze iwo. Ndoti taikire ma boxi msukulu za uzija. Maka maka sukulu zomwe muli project ya afikepo.
Inetu ndi kutokozeni kwa mbili omfera. Inandima ya miiri ya kwa mbili. Inandima nyadira kwa mbili. Inelu ndi kuchoka pano, kuma ndi kuziwa sabadala mao. Ti kansoli mozi, na utoko sani kwa mbile ndi Uncle C. Eya, sabadala mao, pompa nonso.
Afikepo wana.
Anawafikepo.